Tak, pěkný podvečer, přátelé. Vítám vás na přednášce duchovní univerzity Vidí a pokusím se zbavit vašimi podněty, dotazy a stále budu trvat na vaší osobní svobodě duchovní i myšlenkové. Tak, budeme se věnovat. 200letý mnich prý stále medituje, vědci nevědí, co s ním. Mongolští vědci si lamou hlavu nad případem 200letí starého mumifikovaného mnicha, který je podle některých buddhistických expertů stále naživu, jen v meditativním tranzu. Lékaři však stojí za svým, je po smrti. A teď tedy mimořádně zachovalé tělo mnicha, sedícího se skříženýma nohama, bylo objeveno v konci ledna v Ulanbátaru. Bylo přikryto dobyčí kůží, nyní ji zkoumají odborníci z Národního centra soudního lékařství v hlavním městě, napsal list Daily Telegraph. Láma sedí v lotosové pozici, levá dlaně otevřená a pravá symbolizuje hlásání súter, tedy buddhistických aforismů. Vysvětlil nepřeložitelné z Mongolského institutu buddhistických umění na Ulanbátarské buddhistické univerzitě. To znamená, že není mrtev, ale pohroužen do hluboké meditace. No, potírá hranici mezi životem a smrtí. Podle dalších expertů na buddhismus je mnich v takzvaném tukdamu, hlubokém meditativním stavu, který boří hranice mezi životem a smrtí. Pokud někdo dokáže v tomto stavu setrvat více než 3 týdny, což je mimořádné, jeho tělo se postupem času zcvrkne, nakonec se z něj zůstanou jen vlasy, nehty a oblečení. No, vysvětlil Barry Karzin, mnich a Dalajlámův lékař. V souvislosti s nálezem byl zatčen 45-letý muž kvůli podezření, se pokusil tělo ukrást a prodat. Má se za to, že v nich zemřel v 19. století a jeho jméno není známo. Podobný případ se udál v Ruské republice Buriatsko, kde bylo v roce 2002 exhumováno tělo lámy Doši Dorjo Igilova, nesoucí jen nepatrné známky rozkladu. Tamní mniši tvrdí, že není zcela mrtev a teplota jeho těla stoupá pokaždé, když se v klášteře konají obřady. Igilov zemřel v roce 27 během meditace. Předtím své druhy požádal, aby jej pohřbili v lotosové pozici. Jeho tělo je uloženo v soli. No podívejte. Takže toť otázka. To, co vidím na fotografii, je zachovalé tělo, ale jen trochu zachovalé, je velmi zcvrklé. A jestli vaše otázka směřuje k tomu, co na to tedy ta biotronika a filozofie, pak dlužno říci, že tento stav existuje. Nejsem si jist, zda umíme přesně určit rozhraní mezi tím, co známe i jinde ze světa, to znamená lidé, kteří se nerozpadají, ukazují vám na koncertu Padre Pia, který vypadá opravdu velmi zachovale, a to i přesto, že je teď 40 let po smrti, ale jsou jiní, například Bernadetta, která je 150 let po smrti a vypadá ještě lépe. Takže máme tu problém. Mniši se strkávají. A nemniši se nestvrkávají. Proč? No, asi nebude jednoduchá odpověď. Když vidíme případy toho nerozpadání se, tak jsou zpravidla vázány na určitý duchovní stav. Takže v tom by to bylo podobné tomu mnichovi. Když se ale podíváme do historie, která ovšem nemusí být zcela přesná, tak najdeme jednoho takového výtočníka, který rozhodně mnichem nebyl a jen prohlásil, že když něco, tak něco a nerozpadne se. Nejstarší lidé takto zachovaní jsou, a já už to neznám úplně přesně, ty publikace jsem četl už dávno, ale 1500 let tuším tam bylo. Čili těla, která jsou 1500 let bez známek rozpadu nebo jen s malými známkami. Hodně asi záleží také, kdo a jak a proč. Možná, že je více směrů, jak k tomu může dojít. Jeden z těch směrů je nesporně spojen s vnitřní duchovností. Druhý může být spojen s vnějším zásahem. Kdo ví, proč něco, někdo, to univerzum, má za potřebu porušit své vlastní zákony. My přece všichni víme, že když někde necháme něco, tak se to rozpadne, neboli to schnije a postupně obrátí v prach. Nepej si prach a v prach se obrátíš. Když jezdím po jižních Čechách po přednáškách, tak občas míjím hřbitov a na dvou sloupech jeho brány je nápis Jsme to, co jste vy a vy jste to, co my. No, takže to je vzkaz těch za tou branou. A když se podívám do svého oboru, do filozofie, ze Zulkovy filozofie a praktik, tak se v těch praktikách, objeví i, řekněme, jisté praktikum, které je velmi podobné těm, které známe z Tibetu nebo odjinud, a které působí na náš běh života. Může tedy stát, že zpomalíte svoje životní pochody tisíckrát. Může se stát, že byste mohli žít mnoho století a možná více. Je jen drobný problém, aby vás nenašli. Protože kdyby vás našli, tak je to špatně. Proto je lepší takové kejkle dělat někde opravdu daleko od lidí, v pouštích, v horách, vysoko, kam turisti nechodí. No, on totiž, ten náš čas je odvíjen, představte si, od našeho dechu. Když ten adept, jdoucí duchovní cestou, dostoupí do těchto rovin a začne cvičit tato cvičení a cvičí je správně, a tady si zase rýpnu, ne jako v současné literatuře, kde jsem prakticky nenašel správné poměry a správné způsoby cvičení. Takže když to cvičí správně, tak nakonec jeho dech trvá jeden rok. On se zcela sjednotí s rytmem planety, nadechuje jaro, trvá léto, vydechuje podzim. To je hloupost, vidíte, co to ten Pfeiffer říká. To přece nemůže být, by zemřel, hypoxie a tak dále. No a trvá přes tu zimu. Tak to jsou ti nejvyspělejší. Ty ale nepotkáte, opravdu ne. Nemyslím si, že by museli nutně chřadnout na těle. Jistě, že to nebudou vždycky, jak si řekněme, ty indexy, body nebudou zvlášť vysoko, ale přesto to spolu až tak nesouvisí. Takže to jsou duchovní cvičení, nebo přesněji, abych byl naprosto exaktní, tomu se říká duchovní praktika. Zahrnují mnoho těch různých druhů cvičení a mají jediný cíl, vlastně od určité fáze vás vést v dobrovolné cestě vaší změny, což je vývoj, tedy se vlastně sjednotíte s tím proudem toho života, který má svoji, řekněme, osu ideálního průchodu, a ten adept se začíná vědomě snažit ve svých duchovních cvičeních naplnit tuhle podobu světa. Pro druhé, ne pro sebe. No, tedy můžete žít velmi dlouho, ale to není cíl, samozřejmě. Někdy to ani není moc velká radost, vidíte. Představte si, že žijete takové 3-4 století. Tak co se zažili? Napoleona, Hitlera, 30-letou válku. No nic pěkného, co říkáte. A těch lidí kolem vás, těch snah, těch myšlenek, no hrůza. Někdy stačí jeden život. No, ale to zase jak kdy a jak do. Takže možné to je, ten muž na tom obrázku mi nepřipadá příliš jako ten živoucí. Připadá mi spíš jako ten, kdo je neživý. Ale to je jenom pocit, dojem, nemusí to tak být. Když se podíváte na Padre Pia, zažijete něco neuvěřitelného. Protože vy jste s ním spojen a cítíte, životnost. Máte touhu se intenzivně smát, usmívat, a to skrze jakousi zvláštní vnitřní skotačivou a lumpačivou radost. A kolem vás se plouží ti Italové, tváří se všichni vážně a vy máte co dělat, abyste se společensky nestrapnili. Protože se vám to chce hodně, rozumíte. A hodně víte, že žije. Opravdu je tam člověk, který si tak prostě dlí, odpočívá, pěstuje gaučink, který v jeho případě je to trochu nepohodlný gauč, ale je to velmi zvláštní zkušenost. No, bylo mi jakousi zvláštní shodou životních okolností a nenáhod umožněno, abych ho navštívil, že ho vyndali z hrobu po druhé, čili po 40 letech, poprvé po 20, po druhé zase po 20. A tak jsem s touto osobností měl tu možnost se setkat vlastně v živé, neživé podobě, ale jinak se pohyboval po celém světě, byl na různých místech, byl i v Praze, říká se tomu bilokace, a dokázal se tedy přemísťovat, vymísťovat z těla a zhmotňovat jinde, a to přesto, že jeho tělo zůstávalo zcela spolehlivě v jeho klášteře San Giovanni Rotondo, nádherném klášteře. Tak to byl třeba jeden z nich. Bernardetta další. Takže někdy jsou to hluboké vnitřní příčiny, vyvozené vlastní cestou životní. Jindy je to způsobeno zvnějšku, aby lidem se něco ukázalo, protože lidé jsou neobyčejně v této epoše hloupí ve svém rozumu. Šťastní a hloupí. Protože i to, co jim příroda ukazuje a co stojí za zkoumání, odmítají často a hlavně to popírají, to ještě horší. Když něco nechcete zkoumat, no tak to je vaše právo, to je fajn, to je váš názor. Ale když aktivně zbraňujete tomu, aby to zkoumal někdo jiný, aktivně zamezujete informaci, a to správné informaci, aby se mohla publikovat, no, to už je něco úplně jiného. Vnímáte tu rovinu toho rozdělení. Takže vlastní názor můžete mít, jaký chcete. Myslete si o mně, o Zezulkovi, cokoliv. Ale jediné nemáte právo negativně vstupovat do cizích životů a zbraňovat jim jejich práci, pokud ta jejich práce nespůsobuje zlo. Takže tak. Přirozená doba života člověka prý podle nálezu některých vědců může být 300 a více let. Jenomže my jsme dneska těžce devastovaný druh, těžce poškozený geneticky i jinak, a to poškození dále pokračuje. Je to veliká legrace, když se pyšníme svými 10 lety, kterými jsme přidali našemu životu v průměru, nebo 5 lety, a z toho odvíjíme svoje úžasné moudrosti, jak jsme úžasní. Pravda je naprosto jiná. Ten náš kousek, který jsme přidali, nebyl vyvážen i kvalitou života, čili jsme déle živi, ale stále častěji v závěru života ne zcela zdrávi. A skutečná délka života by měla být úplně někde jinde. To samozřejmě nejde hned, protože genetika má svoji mocnou sílu, ale má taky schopnost se opravovat. Viděli jsme to i leckdes jinde. Příroda totiž nevzniká jenom jako oddělená část, třeba je tu genetika, tak ta genetika, ale je to komplex všech částí, z kterých se ten život skládá. Čili je tu i jistá autoopravná část. Takže přejme těmto lidem, ať jsou ve svém klidu. Doufám, že jim nebudou řezat ruce, uši, že jim nebudou vrtat v dutině břišní nebo někde jinde. No a dál uvidíme. Samostatnou kapitolou tohoto problému je jiný stav, který popírá také všechno to, co nás učí současná fyziologie. Je to katalepsie. Jestliže člověk zemře a nejeví známky života, a to přesto, že je resuscitován a monitorován, a v tomto stavu se trvá někdy dost dlouhou dobu a pak se oživí, tak je to vlastně výzva našemu poznání. My všichni víme, že po 5 minutách máme už jaksi zaděláno na problém. Můj pacient, který měl, skoro to jsem vám už říkal, 25 minut snad, nebo nějak takto prostě, bez životních funkcí, tak tento muž měl pouhé nepatrné porušení paměti. Představte si to. Žádný apalický syndrom, nic, prostě byl jinak naprosto v pořádku. Neuvěřitelné, to byl zázrak. On byl, myslím, taky křesťan, tak na to měl nárok. A tady vidíte, že vlastně o té podobě ještě nemíme všechno. To nejsou lidé, kteří by byli zmrazeni třeba. Víte, že by v tom stavu byli ve chladné vodě a tak dále. Vůbec ne. Jsou v běžné teplotě a tak proto dvojnásob není vysvětlení. Ale existuje to. Minulé přednášku jsem měla dotaz ohledně elektrosmogu. K tomu bych chtěla pouze dodat, že kovovou postel se mi již podařilo vyměnit za dřevěnou, tak snad budu úspěšná i nadále. Smajlík. No, rozhodně můžu jen pochválit. Doufám, že z té úžasné dřevěné postely nemáte madrace, které obsahují vynuté spirály z kovu, spojené vodivě. No, ono vůbec tohle je problém, vidíte, protože i když máte třeba ty nejlepší postele možné, tak ještě pořád je to úžasné pro vaše, řekněme, útlaky cévek v povrchovém těle a tak, ale pořád je to umělá hmota. No tak na čem spát? Na slámě? No, nepříjemné, co říkáte. Spali jste někdy na slámě? Já ještě jo. Takže zaplať pámu za líné madrace, ale všechno je něco za něco. Můj dnešní dotaz se také týká mojí sestry. Její 15 let trpí depresemi kvůli matce, její depresivitě a celkové povaze. Sestra je citlivá, říká, že občas vidí duchy. Poslední dvou tvrdí, že má v sobě démona. Když se mu prý vzepře, je to ještě horší. Nevím, jestli je to nějaká entita, nebo jestli je to jen pocit, vyvozený z jejího psychického stavu. Kdyby to byl přeci jen černý, co poradit? No, zaprvé je otázkou, je-li to tak doopravdy, protože i při labilitě, i bez lability stačí takový film jako Exorcista a polovina z vás už ví, že má problém s tím černým duchem. A asi to pravda nebude úplně, ale jestli to je opravdu doprovázeno něčím, co už je napováženou, čili bývají tam třeba prudké změny povahy, chování, vidíte to krásně na alkoholicích, kteří vlastně díky své medialitě zbuzené alkoholem se vám mění z beránka na vlka a z vlka na beránka. Máte muže, kteří, když se opijí, tak jsou andělé na zemi. Zase naopak anděle, kteří si dají štamprdli a radši dál od nich. To je právě to posednutí, víte? Čili je to vztah vědomí, vědomí v tomto případě často nepříliš pěkného a jindy je to zase vztah, který je kladnější. To, že někdo vidí duchy, to je vzácné. Poměrně. Ne úplně. Uděláme si referendum. U nás se to smí. Tak kolik z vás vidělo někdy ducha? Děkuju. To je zvláštní levičáci. Skoro vůbec. Jeden. Za to pravičáci ukažte. 2, 4, 6, 8, 9. Se mnou, já jsem na prostředek, takže 10 a 1, to máme 11 v tomhle sále. To je poměrně dost, a když bychom vyloučili všechny možné jaksi falešné věmy, tak by tady zbyla desetina třeba, tak aspoň ten jeden by stál za úvahu. Ale nechtěla bych vás jaksi srážet v tom přesvědčení. Co tedy s tím? Bývá to mnohem komplexnější a složitější, než si na první pohled přiznáme. To není jenom o tom, že nás napadne nebo vstoupí nějaká cizí entita vědomí, ale aby se to mohlo stát, tak často je předtím pracováno po celá staletí, dokonce tisíciletí. Čili například v jednom z životů se trošku maličko jaksi nahnete. Začnete si hrát s nějakými věcmi, s kterými jste si hrát neměli, oslabíte svoji odolnost a už to je. Protože aby k tomu došlo, musí se překonat vlastně jakási ochranná bariéra, která kolem každé bytosti je. Musí se překonat její duchovní ochrana, duchovní světlo. No a pak k tomu může dojít. Čili svým způsobem ten děj vyžaduje vlastně spolupráci. Není to tak, že prostě jen vždycky je to pouze závislé na činnosti té temné složky. Někdy ano. Záleží také na síle toho zla, které působí. Stejně jako tady máte lidi slabé, silné, velmi silné, no tak je to i na druhé straně. Kdo pak je na té druhé straně? Jenom ti, kteří žili a jenom nemají tělo. Máte tu lidi, kteří mají jenom trochu poškozený vhled, jakoby váhu své úvahy. A to, co je pro ně ještě dobré, už jiní chápou jako velmi ušmourané, špatné. Jsou lidi, kteří vědomně a velmi aktivně se pokouší v těchto oblastech zdokonalit. No a pak záleží na jejich zrodu. Jsou-li to lidé s rodem, řekněme, počáteční, slabší, tak i to jejich zlo má tento charakter. Je primitivnější, slabé. Na nejvyšším stupni stojí ti, kteří došli ve vývoji nejdále, čili velekněží, kteří došli do vysokých stupňů duchovního rozvoje a pak se teprve zlomili. Oni si přinesou tu schopnost, tu hloubku, ale pak ji začnou používat obráceně. Tam někde je třeba ten velekněží černé magie, který dokáže někoho na dálku zabít či jinak těžce poškodit. To už potom opravdu není příliš příznivé. U nás se s tím mnoho nesetkáme, i když i u nás jsou takto vyspělí lidé, ale hlavně to bylo v jiných zemích, například v Indii, nebo v Africe zejména, protože její jaksi představy náboženské a kultovní velmi často obsahovaly v jistých kultech to, co bychom nechtěli. Ale ostatně i všude jinde, kde se vzývalo zlo. Takže poprosit, pomodlit se. Prosit za pomoc všechno, co pomoc může. Nemusíte říkat úplně kdo, proste za pomoc. Neříkejte ani jak, protože člověk je slabý, nerozumí ještě světu a neví. Čili Bože, je-li možno, a teď poproste, o co byste chtěli, jak si prosit. Tam musí být to je-li možno, je-li v tvé vůli. To je velmi důležité, protože jinak se z vás stává někdo, kdo chce vlastně tu svou vůli prosazovat za každou cenu. No a to vy nevíte, jak to ten osud má. Víte? Protože když se k vám přiblíží ta možnost pomoci, tak je to taky osudová věc. Mnoho lidí nemá milující sestru, která by se třeba tím ani nezabývala, protože by jí to bylo jedno, rozumíte? Nebo by to označila za nesmysl, že to je prostě báj, že to je nemožné a poslala by, kam by jí poslala a bylo by to. Takže v tom je jistá, jaksi, jisté plusové body pro tu vaši sestru v případě, že jde skutečně o to, čemu se říká posednutí. Technická civilizace a lidé v ní prakticky nepočítají s duchovními a psychickými vlivy. Skoro vůbec. Tak to podle toho vypadá, víte? Protože když o něco nedbáte a nepěstujete to, tak se lehko stane, že uklouznete. Je to stejné, jako kdybyste byli konstruktér, třeba ten můj letecký, a tak byste prostě si konstruovali, ale moc byste se nestali o to, jak jsou ty vaše jaksi suroviny kvalitní a jestli ten hliník nebude při minus 50 praskat v té výšce a jestli vydrží cyklické namáhání v milionech kmitů a tak dále. Tak byste si to letadlo postavili a pak by to třeba spadlo. No. Čili i v duchovní oblasti je to stejné. Musíme se ptát, musíme hledat, nacházet a aplikovat. Takže vám přeju, ať se to podaří. Je potřeba velké síly někdy se zbavit takové zátěže, protože ona využívá všech našich slabostí, rozumíte? Našich strachů, nebo našich nedostatků psychických, pýchy, touhy vládnout, touhy se exhibovat, nebo jakékoliv jiné touhy podobné. Prostě přesto, že současný člověk nechápe, jak je to možné, takto cíleně, tak si dejte čas a za čas se na to přijde, jakže to funguje v té duchovnosti. No, tak přeju hodně úspěchu, ať to dobře dopadne. Ale ještě pořád musíte myslet, že to všechno je zatím jenom domnění. Pokud tam nejsou konkrétní nějaké zcela jasné příznaky. Protože domnívat se můžem, ale kde je pravda, víte? A děkuju, dopis. Ale dlouhý, ten vám číst nebudu. Tak. Přeji si, aby to... Jo, děkuji. Aby bylo přeštěno všem posluchačům zde. Prosím, kdo máte tu možnost jezdit na západ a roznášet tyto pravdy, no to, a tak dále. Víte, každá věc má svůj vlastní průběh a čas. My stejně jako v té předchozí odpovědi můžeme pracovat a musíme se snažit. Vždyť proč myslíte, že byla vybrána právě Indie jako místo, kam jezdíme? To má několik hlubokých důvodů. Za prvé, je to výborný studijní materiál pro posluchače univerzity. A to proto, aby překlenuli svoji materiální jaksi předurčenost, skoro jsem chtěl říct jiné slovo, a aby na vlastně zkušenosti osobní vlastní některé věci pochopili. Tedy váhu a význam duchovna, jeho místo v životě a jeho účelnost či neúčelnost. Přestože nejste hinduisté, ani já nejsem, mohu kdykoliv se svým bratrem, pokud nechce dělat zlo, kdyby chtěl náhodou jaksi zaříznout kus kozu rituálně, aby bylo duchovno, no tak to bych utíkal. Ale tam nikdo kozy nezařezával. Tam jsou nádherní čistí lidé, kteří mají k Bohu vztah bez podmínek. Tedy žádná smlouva, když já, tak ty. Prostě stav. Proto jsem vás tam vzal, abyste pochopili, že je možno být vnitřně čistým. A jestli to někdo pochopil, to už samozřejmě jiná věc. Bylo k tomu dost příležitosti. Je to i proto, a to souvisí s vaším nadšeným jaksi dotazem, že nikdy bych v Indii neprezentoval Zezulku způsobem jaksi nad určitou míru. Ale přesto byla to duchovní cesta a byla indicky podmíněna. Nebyl to docela můj nápad, ale všichni, kdo chtěli, měli na zádech fajfra, hrůza, opravdu hrůza, vidíte. A měli na prsou ten křížek duchovní ze Zulků. Na autobuse byl plakátek, tam je to běžné, že tam se to nepovažuje za něco výjimečného, neslušného či kultovně osobního. Protože všichni berou všechny zcela samozřejmě. Když je tam duchovní, tak ho berou jako člověka, který pracuje pro ty druhé. A mají k němu normální vztah. Někdy je udělají ze zlata, potom to jo. A pak je obchází. Třeba jako toho Šri Ramana Maharishiho, ale u Arunačály. Ale myslím si, že tento mudrc by asi přece jenom byl radši, kdyby víc meditovali. Ale dobře. I ty zpěvy byly krásné a ty mantry. A přesto je to tak správně, víte? Čili pokora a schopnost být lidský je to, co vás učí tento kontinent. Zezulka se zde objevil dokonce tak, že přijde ke mně policistka a přivede mi svoji dcerku.
já nevím, 8-12 let. A říká mi, víte, že se na vás dívá na internetu? Takže její dcera se dívala na internetu na nás. To je přece hodně velká propagace, nemyslíte? A tak, samozřejmě, že přirozenou součástí mojí práce je těm, kteří chtějí toho zezulku nějakým způsobem zprostředkovat, jak dokážu. A dokážu líp nebo hůř, to už posuďte, ale to je součást mojí práce. Pracuji ve filozofii, v praktické filozofii. No a tak ta cesta do té Indie je mimo jiné vlastně podání té ruky i z druhé strany. To není jen o tom, že já jsem součástí jejich obřadu, jejich pše, jejich modlitby. Je to i o tom, že i já jsem zde něčím. Že i my jsme zde něčím. Rozumíte? Čili my vlastně prezentujeme tu biotroniku a toho zezulku na druhém konci světa. Ale ne tak, že všichni všem říkáme, no hlejte, vy to máte hezký, ale my to máme lepší, my máme toho zezulku. No to určitě ne. My jen dáme tu možnost. Nic víc. A tak se bavím s mnichy na Arunachale a jinde a je z toho krásné lidské setkávání. A tak, kde chtějí, dostanou kontakt, když chtějí, anebo ho můžou zahodit taky. Čili je to možnost. To je jeden z důvodů, proč se do Indie jede také. Mimo vlastního poznání, kulturního, náboženského, jiného, jiné kultury, je to poznání i ostatních lidí, jejich života, taky to versus náš život, vidíte? Protože tam máte mnoho lidí, kteří nemají z toho, co máte vy, ale naprosto nic. A vás to učí, že to nic můžete taky potřebovat. Protože oni jsou většinou, a ne vždy šťastní, mají také deprese, mají také potvory mezi sebou a rozhodně to není jen raj na zemi. Ale je to jiné, hodně. Pak jsou další důvody, proč tam jet. A to přes všechny potíže a přes všechny problémy, které zde jsou. Protože kdybychom jezdili třeba jen po vlastech českých, jak mi teď jeden z posluchačů naznačil, tak tam bychom nikdy nenašli to zrcadlo, které je tam. Protože tyto názory mají hlavně lidé, kteří vlastně vnímají tu věc podle svých představ. Oni tam nebyli a neví, o čem mluvím. Kolik je tady z vás Indů, kteří byli se mnou? Děkuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. Takže 9 lidí. Myslíte si, že to, co tady říkám, je úplně jinak, mimo mísu? Nebo jak byste řekli? Máte možnost všichni vystoupit teď. Jinak smačte na věky. Ano. Ano. Či ten přínos vlastně se nedá vysvětlit a nedá se přenést. A pokud jste tady a máte svoje představy o té Indii zprostředkované, tak prostě to nikdy nebude tak, jako když jste tam. Čili je to duchovní cesta. Má duchovní důvody a slouží Bohu, přátelé, víte? V konečném důsledku. A všichni ti, kteří tam jeli, vlastně tomu napomáhali. Takže tohle je hezké, co říkáte. Každý dělá podle svého. Nemusí všichni myslet stejně. A nemyslete si, že změníte hinduistické obřady někde v Indii. No to určitě hned tak ne. Trvaly 20 000 let, budou trvat dalších 20 000 let. Před 7 týdny se vrátil silný atopický ekzém. Myslíte, že byste mi mohl pomoci? No, s obtížemi někdy, velkými, někdy ano. Ale rozhodně, takže napřed teda ti doktoři zkusit, jestli by se nenašlo něco, co by bylo důležité ve stravě nebo jinde a pak tu léčbu, no a pak třeba i ta biotronika. Ale rozhodně tady bych nemohl být úplně jistý v té odpovědi, zdali ano nebo ne. Je nějaký rozdíl v posmrtném stavu a stavu karmy, jestliže někdo umře přirozenou smrtí, anebo například při autonehodě, nebo při výkonu nějakého sportu v exteriéru, čím duše více trpí? No, tohle se nedá odpovědět, protože správná odpověď je nebezpečná. Obrátím se k zážitkům lidí, kteří umírali a vrátili se. Mnohokrát jste slyšeli, že bez rozdílu způsobu té cesty ke smrti se lidé vyjadřovali tak, že se mnohým nechtělo. A chraň vás ruka Páně, aby si někdo z vás sahnul na život. Je to velmi silný duchovní prohřešek. Pokud to není oběť, pokud to není ve vašem stavu pomatení, tedy pokud se nezblázníte a takový případ třeba můžeme najít u čeho, no tak to je někdy hodně těžké, to se to nerozpozná. Tak co takhle, a teďka Pfeiffer, starý dědek, laktační psychóza, co říkáte? To je někdy veliká síla. No a viděl jsem i nerozpoznané případy za svůj život, kdy opravdu hrozilo každou chvíli něco. No. A nebo jiné případy. Nemoc jogínu. Nesprávná praxe z kundalíny. To vám může taky pěkně zamotat život. No, tak v tom případě, pokud je tam opravdu nestišitelná bolest, nevím, no, to už není život, to je živoření, vidíte. Takže to už je někde hranice těch oblastí diskutabilních, tedy eutanazie. Čili tam, kde ten život má prakticky nulovou hodnotu jaksi toho komfortu, ten člověk nesmírně trpí a nedá se mu pomoci, což dneska není pravda, dneska medicína udělala obrovské pokroky, takže takových lidí nemusí být za stolik. No tak v tom případě je pro něj ten odchod spíše vysvobozením. Máte čas života, plného rozvoje sil, pak třeba i chřadnutí, ale máte taky čas, kdy ten život opravdu nesměřuje k ničemu dobrému. Už jsou to jen a jen bolesti. Znovu, ta obecná podoba eutanazie je často nafukována. Lidé si myslí, že by se tady prostě nechávali usmrtit tisíce lidí. To je nesmysl. Podle mě správná rovina této možnosti, vlastně paradoxního léku, je ta, kde není jiné pomoci a stav je příšerný. Takže tam bych myslel, že je to jako lék. Čili lék poslední záchrany. A jestli někdo chce tady argumentovat tím, že Bůh potřebuje, aby lidé trpěli, tak je podobný démonu. Protože v tom případě zahoďme všechna moderní dary vědy, medicíny, zahoďme všechny ostatní dary, protože proč léčit, když Bůh potřebuje, aby jsme trpěli. Rozumíte? Čili proti této pravdě stojí jiná. Je-li v daném místě, čase a době k dispozici to, co bude dobrem, prospěchem, byť takto kuriozním, je zločin to nevyužít. Máte tuberu? Je zločin si nevzít antibiotikum, protože to umožní, abyste se vyléčili. A je to srovnat tak dílo Boží, jako to, že v jiné chvíli nemáte lék na svoji nemoc a nedá se nic dělat. Takže nějak tak. V jedné době ta léčba je, v jiné není. I to je osud. Někdy tedy lidé se přiklánějí ke zlu. Dokonce to zlo vyvolávají a říkají, tohle si Bůh přeje. Jenom to má jeden háček, že ti, kteří to dělají, většinou nejsou v rovině těch, kteří to žijí. Rozumíte? A to je ten problém. Ostatně vzpomeňte i Ježíše. V jisté chvíli na kříži říká Bože, Otče, a tak dále. Vzpomínáte? Proč jsi mě opustil? Nebo to neřek? Jsou tady pozorní posluchači, kteří vědí. Řek. No řek. Již dlouhou dobu se zabývám postavou Rasputina. Něčím mě fascinoval. Možná jsme trochu podobné osobnosti, nevím. Co si myslíte, byl bludný, byl či negativní postava, kladná či negativní postava ruských dějin? Víme o jeho léčitelských schopnostech, kdy léčil i na dálku caroviče Alexandra. Víme, že přežil útok poblázněné osoby. V jeho rodné, asi Rusy. Známe jeho pozitivní vztah ke koním a pozoruhodná byla i existence vůči rezistence vůči kyanidu, kterým byl někým otráven. Nakonec byl zastřelen, chránila ho z hlediska jedu nějaká negativní energie. No, asi bych dost nerad hodnotil osobnost tímto způsobem, protože i kdybych měl všechny historické zdroje, tak je to pořád často jenom část z toho, co se na toho člověka váže. Snadno se odsuzuje a snadno se udělá chyba. Byl to rozhodně člověk, který zasáhnul do ruských dějin. Je otázkou, jak, to nedokážu posoudit, jestli kladněji nebo záporněji. Je jisto, že poslední období ruských dějin bylo výsledkem jisté rezignace vládnoucí třídy na své povinnosti. Vzniklý nepořádek, chaos, vzbuzoval společenskou sílu, která nakonec vyústila nějakou vlastně tu podobu toho společenského života a pak už byl jenom krůček k tomu průlomu. Kdyby se tehdejší mocní starali o své poddané, alespoň tak, jako o své vlastní zájmy, byla by Rus poměrně utěšené místo. Ale nebylo to tak. To znamená, že ti lidé, obyčejní lidé, pod tlakem absolutní nemožnosti cokoliv, protože byli bezbraní, bezmocní, utíkali k náhradám. Dneska se oddáváme hrám a nějakým jiným věcem, oni to, a drogám, a alkoholu, oni to měli jednodušší. Nebyly ještě iPady, nebyly počítače, no tak jim zbyly akorát ty samohonky. A tak se národ opíjel a likvidoval své mozky. Snižovala se inteligence, i láska, i dobro. Až jednoho dne někdo v tom nejslabším místě Evropy uchopil toto etnikum a použil ho ke svým cílům. Následek? Zlo. Povražděný celý parlament, pak boje, vraždy, ničení, likvidace celých národů, zločinci v čele státu. Nejen Stalin, ale i Lenin podepisoval rozsudky smrti. Takže to byla vlastně taková celku logická tečka za tím předchozím obdobím. A teď se ptám, jestli ten Rasputin tam sehrál tu rolu, když se pokoušel vlastně tu společnost nadzvednout. Když se pokoušel ten stát za sebe slabého Rasputina posílit, anebo jestli se jen vezl na vlně, využíval svých darů a ukazoval své možnosti, ale neměl žádné jaksi další, vyšší než osobní aspirace. Byl to člověk, který se chtěl stát součástí té VIP třídy a hřát se na slunci moci, anebo to byl člověk, který měl hluboký duchovní vhled Avnor, kterým se pokoušel zachránit, co se ještě dá. Teď otázka, vidíte. Z pohledu vládnoucí rodiny carů vypadá svět jaksi v tomto podání úplně jinak, než z pohledu těch už jen 10 kilometrů vzdálených poddaných. Ti, kteří jsou kolem vás, poprosím o to pití. Ti, kteří jsou kolem vás, vám samozřejmě v dobře ustálených společenských poměrech velmi rádi pochlebují. A pokud nejste dost moudří vládnoucí, jako byl třeba náš Karel, který vždycky vedle toho obvyklého rádcové našli, nenašli, ještě využíval vlastní cestu. To znamená, že se oddal podhradí a přestrojení cestoval mezi lidmi a snažil se zjistit si sám, jak ty věci si stojí. Takže těžko vám povím, jestli Rasputin v tomto pohledu, možná, že vy byste byl dokonce daleko lepší zdroj pro mě, abych si já mohl udělat názor. Ale i tak to bude jenom pod čarou, protože udělat si názor opravdový je mnohdy nemožné. To, co se vám zvenku zdá takové, může být makové. Obecný lidský názor a společenský názor je často velmi klamavý a nesprávný. To se odvíjí jen podle toho, jak kdo na koho ukáže a jak si lidé ve své jaksi společné davové psychóze tu osobnost vykreslí. Čili svým způsobem konečným soudcem je tady vždy osud, nebo chcete-li Bůh. Ten je jediný spravedlivý. A všechny lidské soudy jsou za fajfku tabáku. Víte? Takže tak. Nikdy nevíte, co je úkolem daného zrodu a dané osobnosti. A to nejen z pohledu jejího, ale i z pohledu celkové osobnosti. Co má v těch dějinách vlastně způsobit v dané rovině osudu? Proč se tedy zrodila a jakou stopu zde zanechá? No. A pak se všichni jenom divíme, vidíte, a koukáme do široka. Ano, čili poslední car, ano, byl velmi lidový, ale v tom není celá pravda. Ta celá pravda je v tom, ano, ale celá pravda je v tom, což je velmi těžké, když máte spovykanou třídu těch jaksi léních pánů a těch šlechticů. A teď je to veliká politika. Když vy potřebujete vlastně reformu ve státě, to je jako vždycky. Potřebujete něco změnit, ale logicky, jakmile začnete něco měnit, tak bez ohledu na prospěšnost a správnost se proti vám postaví obrovská síla. A to musí respektovat i někdo, jako je cár. Odtud je vlastně veliký význam společenského konsenzu. To znamená, bohužel v dnešní době je to spíše využíváno negativně, ale společenský konsenzus je to nejdůležitější, co musíte vytvořit, když chcete dosáhnout něčeho dobrého. Čili aby svůj jaksi postoj dotáhnout do konce, musel by ho využít tak, že začne konat tak, aby všichni, že to všem vysvětlí, aby to všichni pochopili, nejenom ty nízko, ale ti vysoko, a pochopí, že je to společná věc, že je to v jejich vlastním zájmu a že tedy nedělají nic, jaksi, co by bylo zbytečné, ale že ten konečný cíl je vlastně prospěch všech, že na tom vydělají všichni. No a potom by to bylo dokonalé. Čili být jenom lidovým nestačí, protože pak tam chybí ta druhá část a on už neměl moc času, rozumíte. Ty historické události, podívejte se na jiné rody, třeba britské, tam vidíte dneska jaksi lorda, velmi kultivovaného člověka, jeho předci se zajímali o vědy, umění a na počátku byl bukanýr, čili člověk, který jistě musel vytvořit mnoho různých věcí. A vidíte, jak ten rod se s těmi staletími kultivuje a jak se zjemňuje. No taky, aby ne, když už nemusíte tak bojovat o ten chléb ve zdejší. Tedy už máte ty podmínky pro to. Ale i to je osud. Takže ano, ten proces by musel zahrnout vlastně všechny problémy, dumy a tak dále, všech těch ostatních složek té společnosti, včetně, a to hlavně, těch významných osobností, které nesou tu moc. Třeba dneska je to podobné, když vidíte oligarchy tam i onde. Oligarchové nejsou zdaleka jen tam, ale jsou i jinde. Čili tam, kde je koncentrace vlastně těch finančních prostředků, je i koncentrace moci. Pak záleží na tom, jak ten člověk použije ten svůj dar, ty možnosti. No tak Rasputina nebudem soudit, jdeme dál. No už moc ne, tak poslední. A Ježíš. Konflikt na Ukrajině, už se v této problematice ani neorientuji. Situace je velmi nepřehledná, lidé teplý musí bydlet ve sklepech, nechápu, jak můžou. To byste taky bydleli, kdyby kolem vás lítali granáty. Nebojte se. Ukrajina nikdy nebyla bohatým státem a toto ji nepřidává. Naopak, poškuzuje ještě víc. Velmi. Abyste mohli posoudit celou situaci, opět byste museli znát velmi důkladně všechny děje a myšlenky, které provází ten konflikt. A každá z těch stran má svůj názor a my v Biotronice máme velikou výhodu. A víte v čem? My nejsme političtí. My, ano, nestraníme nikomu, víte? Pro nás jsou všichni lidi, protože všichni mají ty plíce, játra, ledviny a mozek a nemozek. A tak to vyjde na stejno, jestli je tady Ukrajinec, nebo Rus, nebo Američan, nebo někdo jiný. Takže, ano, nedobře se na to dívá, když se lidé vraždí a spolu bojují. To, co vidím v současnosti jako největší nedostatek toho světa a jeho politiky, je překmitnutí do rozumově silových podob. Dneska už se lidé nedomlouvají. Dneska spolu válčí. Protože boj je bůh současného světa. Soutěž, boj. Hájení si vlastních zájmů. To je dobré, co? A když se řekne, že si hájí své zájmy, tak to se může všechno. Když má ty zájmy, no tak může. Že? O, děkuji. To s tou plachetkou vypadá skoro jak mešní víno.
Vemte to, prosím vás, pryč. Děkuji.
Děkuji. Promiňte, já se napiju. Co to bylo?
Aha, děkuji.
Dvě nohy, jedna ponožka a celý fajfa. Tak. Děkuju. Takže kdybych se dopustil jednostranné odpovědi, bylo by to jako s tím Rasputinem. Můžu mít, řekněme, současný osobní názor, ale rozhodně ho nebudu vnímat jako konečnou a umíněnou pravdu. Myslím si, že v každém válečném konfliktě nakonec zvlčí všichni. Rozumíte? To je stará známá pravda. Takže jedni i druzí tak dělají věci, které rozhodně by neměli. Střílí se do civilistů, dělají se jiné věci. Až pomine válečná vřava a lidé se uklidní, tedy až bůh války se nasytí krví, pak zase na chvíli vznikne mír. A to mě vždycky fascinovalo. A víte proč? Už musím končit. Fascinuje mě na tom jediná věc. Sama existence těchto stavů. Protože mezi tím, kdy se lidé hnou do aktivního boje, jsou zase jiné chvíle, kdy a v té aktivním boji netrvají. A rozdíl je v tom jenom v té myšlence, rozumíte? A ta myšlenka se někdy udrží dlouho, že spolu nebojují, a pak zase jindy se ta myšlenka oživí a oni spolu bojují. Chápete, co tím chci říct? Čili vlastně existenci smlouvy, která je dodržována, anebo která je pošlapána. Rozdíl mezi těmi různými chtěními a zájmy vlastně není. Ty jsou pořád. A přesto někdy ty zájmy propuknou a jindy ne. Tak prostě uděláte nějakou zlatou bulu sicilskou nebo něco jiného, ale to funguje dalších x století. Přitom je to jenom kus papíru a kousek toho. Čili je to výraz lidské vůle, která se jen zaznamená, ale ta vůle je rozhodující. Čili z tohle pohledu je to docela zajímavý děj. Víte? Kdy ta vůle překmitává do jedné nebo druhé polohy a kdy třeba zůstane v jedné poloze velmi dlouho, doufejme, že v té mírové. No a poslední. Dobrý den, při debatě nad naší peticí jsem nedovedl vysvětlit význam slova biotronika. Bioživot, tronike, můžete mi prosím napovědět? No, to je přece v tom slovním základě o silách, čili biologické síly. Síly, které provázejí živou hmotu. Každého tvora, každou rostlinu, která žije. Je to silový projev živé hmoty, jako máme silový projev neživé hmoty, který všichni studujeme a známe výborně, tedy anorganický projev neživé hmoty. Máme projevy živé hmoty, které odmítáme, přestože je naprosto samozřejmé, že každá z těch hmot musí logicky mít svůj silový projev. Má-li jedna, musí i druhá, protože život má rád co? No přece dvojnost, dualitu. A tak když je něco na jedné straně, tak je to na druhé straně nebo obráceně, jinak. Jestliže máte anorganické síly, budete zkoumat anorganickými přístroji. Výborně. Ale už v žádném případě nebudete zkoumat organické síly takhle. A naopak, organické síly nebo detektory, receptory, nejsou absolutně vhodné pro zkoumání tedy těch neorganických sil. Samozřejmě, pokud si nesáhnete na plotnu, to už je zase jiný případ. No, a to je všechno. Děkuju, nechte mě se ještě rozloučit. Duchovní obřad na závěr. Opravdu. S pomocí Boží, ať je s námi vůle a milost, pomoc, podpora a tak dále. Ať je to, co má být. No, tak. Pokud někdo na mě, tak prosím jen ty nejnutnější, opět toho mám dneska nějak přes hlavu moc a nezvládám to. A ještě nejsem zcela schopen plně pracovat, tak mě šetřete.